ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ეს მოსვლა უხილავ ფარდაში პოლიტიკიდან თლიანად დაგასვენებთ თქვენ საშუალება გექნებათ მოუსმინოთ ხელოვანს როგორც ყოველთვის ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების მოქანდაკეები საერთოდ ხელოვანების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე ის ანტვერპენში ცხოვრობს მოქანდაკეა მუშაობს თავის პატარა სახელოსნოში 25 წელიწადია რაც ბელგიაშია ისავლა სხვადასხვა პრაღის სამხატვრო აკადემიაში 80-იან წლებში ასევე ბელგიაში მანამდე საქართველოსში ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში მოქანდაკეობის გარდა დევი ხმალაძე რესტავრატორიც არის და მონაწილეობს ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული და კულტურული ძეგლების აღდგენაში მის საქართველოსში დადგმულ ძეგლთაგან სვენელს ალბათ ახსოვს მედიას განდაკება ბათუმში რომელიც აღიმართა 2007 წელს ვერ გეტყვით მაშინ გაჩნდა თუ არა ეს შეკითხვა რატომ უჭირავს ოქროს საწმისი მედიას ხელში მედიას ავტორს მეკითხები თითქმის 8 წლის შემდეგ რა იყო იდეა როცა მედია გამოსახა ოქროს საწმისით რომლის მოპოვებაში მართალია დაეხმარა ზიასონს მაგრამ თვითონ ხელში ყრობა ამ განსაკუთრებული ნივთისა არცერთ ხელოვანს არ მოსვლია მანამდე აზრად. დევი ხმალაძე, გიამბობთ თავისი ქანდაკების შესახებ, ბათუმში მდგომი მედიას შესახებ.
ეცით საკმაოდ საინტერესო კითხვა და ამისთვის ზუსტად ეს იყო ჩანაფიქრი, არ მინდოდა უბრალოდ მედიას თემა იმდენად ბევრჯერ არის შეხება ქონდა მედიას ფენომენთან თვითონ რაღაც სიახლე მინდოდა მომეძებნა ისეთი რაღაც გამეკეთებინა რაც თქვათ არ იქნებოდა გამეორება არ იქნებოდა გავლენის ქვეშ თქვათ რომელიმე შემოქმედის იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი მედიას ქანდაკება მე არ ვიცი თვითონ ქანდაკება მე ვიცი რომ ფილმებია გადაღებული სპექტაკლებია დადგმული მაგრამ თვითონ ქანდაკება მე არ მას ნანახი ალბათ ბევრი ფერწერა არის მედიას თემაზე გაკეთებული მაგრამ როგორც ქანდაკება მე არ მახსოვს ვერ გეტყვით რომ ენახა ამიტომ ყველა ვარიანტში სიახლე გამოვიდა რადგან სხვა მაგალითი არ გქონია და ალბათ ისევ ჩემთვის სიახლე იყო რა თქმა უნდა ამ პროექტზე მუშაობა და საპასუხისგებლო რა თქმა უნდა დაახლოებით ვიმუშავე ამ პროექტზე წელიწადი საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო მაგ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო მქონდა რეალიზაციაში მოყვანის ამ პროექტის მე რა თქმა უნდა ბევრი სირთულეები შევხვდა რადგან თავისთავად მასალის მოპოვება ძალიან რთული იყო რადგან მაშინ ძალიან ძნელი იყო ბრინჯაოს შემოტანა საქართველოში რუსეთიდან შემოდიოდა დროს ეს მასალები და ნუ მოკლედ ძალიან პრობლემებთან
კონდა შეხება. მოსვენლებო, აი 2007 წლის 6 ივლისს როცა მედიას ქანდაკება ბათუმში გაიხსნეს ძეგლი 25-იან სტელაზე აღმართული, როგორც მაშინ მედია ამბობდა 1,200,000 ლარი დაჯდა. ჩვენ სიუჟეტი მიუძღვენით ამ ფაქტს რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაშვილმა რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა მაშინ და აი ასე აფასებდნენ მაშინ ძეგლს ბათუმელები.
თუნდაც ამ ქანდაკებაში დახარჯული თანხები, თუნდაც აი ამ შოუ პროგრამებზე და ამაზე დახარჯული ეს თანხები, ეს უკვე სხვა თემაა სალაპარაკოდ, რადგან ხალხს უჭირს სოციალური მდგომარეობა ასე საშინლად გაჭირვებულია, ალბათ ყველა ამას ცოტა სხვა კუთხიდან უყურებს და შეიძლება იგივე ვთქვა მეც, მაგრამ ალბათ ამას ახალ ხელისუფლება ცოტა სხვა კუთხით უყურებს, სხვა რამეზეა ეს გათვლილი, იმედი გვაქვს რომ ეს არის გათვლილი სხვა რამეზეა.
ჩემი გაგებით მოღალატე ძეგლი რატო უნდა დაედგას იქ სადაც ქალაქში და რუსთაველის და დავით აღმაშენებლის ძეგლია მედიას ძეგლი რატო უნდა დაედგას ეს ჩემი სუბიექტური აზრია.
ქანდაკება თვითონ ძალიან მომწონს, მაგრამ ცოტა სხვა კომპოზიციაში ალბათ უფრო ლამაზი იქნებოდა. პრინციპში საწინააღმდეგო არაფერი არა.
თავის მე მგონი უკეთესი იქნება ეს სამხელა თანხები, რაღაც უფრო სხვა მნიშვნელოვანი რამეებს მოახმარონ. თუნდაც მართალი არ არის ესეთი თანხები, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გადაწყდეს, თუმცა გარკვეული ცირე პრობლემების გადაწყვეტა მაინც შესაძლებელი იქნებოდა ამ თანხებით.
ეს უყურებდნენ მაშინ 2007 წელს ბათუმში მედიას ქანდაკებას, მაშინ საქართველოში ეკონომიკური აღმავლობა იყო. მე შეგახსენებ, უხილავ ფარდაში ვესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელიც ავტორია ამ ქანდაკებისა, თვითონ ხელოვანი. ძეგლის გახსნაზე 2007 წელს ბათუმში იყო. მოისმინეთ მაშინდელი ჩანაწერი კლავაც ნატა იმედაშვილის რეპორტაჟიდან, რას მოელოდა დევი ხმალაძე აჭარის დედაქალაქში დადგმული ძეგლისგან.
მონტაჟის დროს დავწმუნდი, რომ უხდება ამ მოედანს. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო დაგვემშვენებინა ეს მოედანი, რაც ამკოული გაჩენილიყო. ეს რა არის? მედიას პერსონაჟი კარგი მხრით არის დაკავშირებული საქართველოს. და მე ვფიქრობ, რომ სამაყოა. ოდგას ბათუმში მედიას მონუმენტი. რაც შეეხება ოქროს საწმის არის ძლიერი სახელმწიფო სიმბოლო ცოდნის კეთილდღეობის. მე ვფიქრობ ბათუმისთვის გახდება სავიზიტო ბარათი და სიმბოლო.
შესაძლებელია ეს თქვა დევი ხმალაძემ მაშინ დაახლოებით 8 წლის წინ. რადიო თავისუფლებამ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტს ხოვა უხილავი ბარდისთვის საგანგებოთ გამრელებისთვის ეკითხა უკვე აი დღეს 2015 წელს როგორ შეეგუა ქალაქი, როგორ შეეგუენ ქალაქელები მედიას ოქროს საწმისით და რამდენად გახდა ის ქალაქის სახე თუ სიმბოლო, რისი სურვილიც გამოთქვა დევი ხმალაძემ.
მედიას ძეგლი ძალიან მომწონს, არაერთი ფოტო გადამიღია მედიას ძეგლთან და რა ვიცი, ეს არის ჩვენი ქალაქის ერთგვარი სიმბოლო.
არგონავტების ლეგენდის ნაწილია კოლხეთის დაბლობის და შესაბამისად უნდა იდგეს ბათუმში, როგორც კოლხეთის დაბლობის ერთ-ერთ გამორჩეულ ქალაქში.
მე ვფიქრობ, რაღაც არ უშლის ხელს ამ სივრცეს, სადაც დგას მედიას ძეგლი თავისი მნიშვნელობით უნდა იდგეს იმ სივრცეში, სადაც დგას. ასე რომ ამ სივრცეს ხელს არ უშლის, მე ვფიქრობ.
მე ვფიქრობ, რომ სავიზიტო არ გამხდარა. Ну, ერთ-ერთი სავიზიტო შეიძლება პიარის და რაღაცების შედეგად, მაგრამ დელფინი და ზღვა და ასე შემდეგ ბევრად უფრო მეტყველებს საკუთარ თავზე ბათუმთან დაკავშირებით, ვიდრე მედეა.
რახან დაიდგა, უკვე უნდა იყოს. უკვე ისტორიის ნაწილია ჩვენი, ხო? ხო, თავის დროზე დადგმულიყო, უნდა არ უნდა დადგმულიყო, ახლა ის ცალკე თემა არის, მაგრამ ის რაც მოხდა უკვე ფაქტია და უნდა იყოს.
საერთოდ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან იშვიათად ემთხვევა მიზანი შედეგს. ისე როგორ ძალიან ბევრმა საინტერესო მოვლენამ თავის დროზე, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია და ემკვიდრებია განსაკუთრებული ადგილი, მე ვფიქრობ, მედიას ძეგლი უბრალოდ იმ ადგილს მოერგო, შეეჩვია, მაგრამ მას ალბათ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ტურისტები, გაცილებით უფრო მეტი რამ იპყრობს ჩვენს ქალაქში ყურადღებას.
აი ეს უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს ნატა იმედაშვილს ბათუმში გამრელებმა მედიას ძეგლის შესახებ, რომლის ავტორი დღეს უხილავი ბარდის სტუმარია დევი ხმალაძე. ანტვერპენში თავის შემოქმედებით საქმიანობასთან ერთად ინტენსიურადაა ჩართული, როგორც რესტავრატორი ბელგიის უნიშნელოვანესი სკულპტურული ძეგლების აღდგენის საქმეში. ჩემი შეკითხვა შეხება ამ სამუშაოს. ხომ არ ცვეცს ის მოქანდაკეს, ხომ არ აზარმაცებს, როცა უწევს უკვე არსებული ძეგლების ფორმების უმკაცრესად გამეორება, მათი მხოლოდ ასლების კეთება, ვერავითარი საკუთარი იდეის ჩადება.
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან. ბელგიაში ფაქტობრივად რაც რესტავრაცია მაგაკითებული ყოველთვის არქიტექტორების ფალკურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის თქვა ფიგურატიული ქანდაკება აღსარდიანი და თქვა ხელის ტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილია და კარგულია ის ნაწილი და არ დოკუმენტაცია აღარ არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას, თქვათ, ჩვენ თვითონ რო ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალი ხელი, თქვათ, მარჯვენა ხელი, თქვათ, რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვათ, თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვათ, ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია რა თქმა უნდა, როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც, თქვათ, ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მეორე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესეთი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხდნურად, როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თითო რესტავრაცია უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქმა უნდა, მაქვს აკადემიაში გავლები, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
თქვენ აი როგორც დღეს მოქმედი მოქანდაკე, იმ ძველი ქანდაკებების შემყურე, რას ფიქრობთ ხოლმე? არ გაქვთ ისეთი განცდა, რომ ფაქტურად აზრი არა აქვს, ისინი აღიქმება უკვე რაღაცა მორთულობა ამ შენობებზე, მით უმეტეს აი ბრიუსელის ცენტრს რო შეხედოთ, ვინმე მისის რა ქანდაკებებია საერთოდ, ან ქვემოდანაც აღარ ჩანს ხო რაღაცა განსაკუთრებით, თუ არ მოინდომე მათ წესიერად ვერც კი დაათვალიერებ.
რა არის მათი დანიშნულება? დანიშნულება ფაქტურად ეს დეკორაცია არის, მართალი ბრანდებით შორიდან ზოგჯერ არ ჩანს ხოლმე და ის დეტალები ზოგჯერ ეთხას, რომ ვიცეს მუშაობა საერთოდ არ ჩანს და არც არავინ ამას არ უყურებს. პროცესის მთლიანობაში შეიძლება აღიქვას ადამიანმა თავისთავად, როცა მოხდები, თქვათ, ბრუსელის ცენტრში ამ გრან პლასზე, იმდენად დახუნძლული ამ ფიგურატიული და ორნამენტული ქანდაკებებით, თავისი მოოქროებით, თავისი ამ პატარა დეტალებით, ყველაფერი ქმნის ისეთ დიდ სამკაულს ამ მოედანზე. ზოგჯერ რა თქმა უნდა ვიფიქრია ხოლმე ამ თემაზე, ბევრჯერ, მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ძალიან ვაფასებ აი ესეთ მიდგომას, როგორც ვთქვათ, ისევ ეს თვითონ არქიტექტორები სკრუპულოზულად რო უდგებიან ამ საკითხს და ესეთი მომთხოვნები არიან. ეს არის ძალიან დასაფასებელი, რადგან ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე, ვთქვათ, ჩვენთანაც ყოფილა საქართველოში ის მწვავე თემა იდგა. დღემდე გასე საკითხი სამწუხაროდ შეიძლება გადაწყდეს ეს პრობლემა უფრო მარტივად, ვთქვათ, თუ პროფესიულად მიუდგებით, რა თქმა უნდა. ზოგჯერ ხდება ხოლმე აი მონუმენტზე რესტავრაცია, როცა ხდება, ზოგჯერ ნახავს მე თვითონ, როცა ვთქვათ, თვითონ ვთქვათ, ეკლესიის დეკორაცია, ვთქვათ, ან ორნამენტი იცვლება ახალი ქვით. აქ მაგალითად აქვს საშუალება, არის ეს პროდუქტი თანამედროვე, რომელიც ვთქვათ, ესე იგი, შეთ ადგილზე ხდება რესტავრაცია. ესე იგი, რაღაც დაახლოებით ფიქის მაგვარი პროდუქტია და მეორე ქვავდება. ესე იგი, მე ისე თქმა მინდა, რომ არ არის საჭირო, თქვათ, მონუმენტიდან ქვის, თქვათ, ამოღება და ახლის ჩასმა, როცა შეიძლება ზედ გაკეთდეს და შევინარჩუნოთ ის, თქვათ, ის ნაწილი, ის ქვა, რომელიც იყო ხელით დამზადებული და ჩასმული და შევინარჩუნოთ მონუმენტის ნაწილი, რომელიც თქვათ დღესდღეობით ხშირად ხდება, რომ თქვათ იცვლება და ახლის ჩანაცვლებით ხდება რესტავრაცია. მე ვფიქრობ, უფრო მარტივი მეთოდი არსებობს ამისი, როგორც თქვათ ევროპაში ხშირად ხდება. რა თქმა უნდა, რესტავრაცია და რენოვაცია განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს რენოვაცია, როცა ახლის ჩანაცვლება ხდება, ახალი ნაწილი როცა დგება ძველის მაგივრად, და რესტავრაცია უკვე შეიძლება მოხდეს იმ ძველზე, იმ ძველის აღდგენა. რომ ფაქტიოდ როცა ნაწილი არის თქვათ გამხრალი ან ჩამოშლილი, ორნამენტული ქანდაკებაზე მაქმე ლაპარაკი, იმის აღდგენა შეიძლება უკვე ადგილზე. ამ მასალით საკმაოდ საინტერესო იქნებოდა ეს მეთოდი, რომ განხორციელდეს საქართველოში.
მანდ პრობლემა იყო და ჩვენ ოდნავ შევეხოთ ამას, აი იუნესკოს ფაქტორი, ანუ ძეგლის საგანძურად მიჩნევა და შესაბამისად მას ასე ძეგლს იცავს საერთაშორისო ორგანიზაცია. როცა მას არა რესტავრაციას, არამედ რენოვაციას გაუკეთებ, ასე ვთქვათ, კი არ აღადგენ, არამედ განაახლებ, მერე კარგავს ამ სტატუსს. ესე იგი, ის რაღაცა ორიგინალი უნდა დარჩეს და აი ესეც მინდა გკითხოთ, ის ეს ორიგინალობა რატო არის ესე მნიშვნელოვანი?
იცით, ორიგინალობა იმაში მდგომარეობს და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ უკვე ნამდვილ სახეს კარგავს, როცა ხდება რენოვაცია და გაახლება. რა თქმა უნდა, როცა ესე იგი ავარიული მდგომარეობა, ჩამოშლის საშიშროება და გრევის საშიშროება, მაშინ იქ შეიძლება უბრალოდ გამაგრება მოხდეს საფუძვლის და არა ვთქვათ ფასადის და ამ დეკორის შეცვლა, რაც ხშირ შემთხვევაში უკვე უხეში ჩარევა და ამიტომაც ნამდვილ სახეს კარგავს ვთქვათ ეს მონუმენტი, ვთქვათ, რაზეც შეიძლება ვთქვათ სხვანაირად მოხდეს სი ნამდვილი სახის შენარჩუნება, რაც ვთქვათ ორიგინალში იყო. ამიტომ ამას ძალიან დიდი გაფრთხილება ცოდნა და თავისთავად კომპეტენცია ჭირდება.
ძმებო მსმენელებო, ვესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში, ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელთან საუბრის ეს ფრაგმენტი, რომელსაც ახლა უსმენდით, შეეხება რესტავრაციას. ის, როგორც გითხარით, რესტავრატორიც არის ბელგიის უნიშნოვანესი ძეგლების აღდგენის სამუშაოებზე. რადგან თავისუფლებას უხილავ ფარდას, მისი კოლეგა მოქანდაკე და ამავე დროს რესტავრატორი, ადრეც ჰყავდა მოწვეული, ეს იყო გიორგი ოქროპირიდი, რომელიც ვენაში ცხოვრობს. ის ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო იანვრის ბოლოს. რას ამბობს სხვა, ასევე უცხოეთში მცხოვრები ხელოვანი, ასევე რესტავრაციის სფეროში, შუა ევროპაში დაკავებული გიორგი ოქროპირიძე, იმაზე, თუ როგორია საქართველოში რესტავრაციისადმი მიდგომა. ეს არის ფრაგმენტი ჩვენი გადაცემიდან, უხილავი ფარდა, რომელიც ეთერში გავიდა 29 იანვარს.
არც ერთი ასპექტი არ არის სწორის, გარო ერთი შეცდომა. არაფერი არ არის სწორი, ყველაფერი მცდარი. ის რა თბილისში და საქართველოში სიღნაღში იმაში მოხდარ, ეს მე არ ვეხები ძველ ეკლესიებს, რა ეს არ ვიცი. ისა მე ვიძახე აი ბოლოსლების რესტავრაცია, რასაც ქვია ვითომ რესტავრაცია, მეოცალყვე დასაწყისის შენობების. იქ არ არის არც ერთი ასპექტი სწორი. და რომ ეს გრძელდება, ალბათ გაგრძელდება ესე, და ძალიან ფაქიზი და ძალიან რთული სფერო. მაშინა ჩვენი ვორკშოპისას ჩავატარე თბილისში ავსტრიელ რესტავრატორთან და მიზანი ეს იყო, მაშინ ეს არ იყო ჯერ დაწყებული, მე იმედი მქონდა რომ რაღაცა ამას მოყვება, იმიტომ რომ ამ დროინდელი არქიტექტურის რესტავრაცია ჩვენთან არ ისწავლებოდა. ხოლმე რესტავრაცია ითვლებოდა მარტო არქეოლოგიური ან ეს შუა საუკუნეების არქიტექტურის ფრესკების და ასე თუ ისე ამას სწავლობდა, როგორ ხარისხად ამას მე ვერ შევაფასებ არ ვიცი. და ეს რაღაცა იუგენ სტილ ტრაპკე მოდერნის და კლასიციზმის და ამ დროინდელ რაღაცას არის სწავლება საბჭოთა დროს. სახლები იღებებოდა, რაღაცნაირ ადუღებდნენ რაღაც არმატულებს, მკინებს, ხეს რაღაც ისე, ვისაც როგორ უნდა დასაკეთებდა, ეს არანაირი არ ქონდა ამას. და ეს მოხდა ბელ ქვეყანაში სხვათა შორის. თავის დროზე ევროპაში, ნუ ისეთ დონეთ არ არის ჩვენთან, მაგრამ მაინც მერე ამ აღმოსავლეთ ევროპის მერე ესე და იმედი ქონდა და რაღაცა მე მაშინ თითქმის უფასოდ ჩამოვიყვანეს ხალხი ენთუზიაზმზე და იმაზე რომ ნახეს ფოტოები და რაღაცა გაგიჩნდნენ და დაინტერესებული იყო რესტორატორები.
ფაქტურად ასე ვთქვათ უბრალოდ არიციან სხვანაირად და წარმოუდგენიათ რაღა აღდგეს ბარემ გავაკეთოთ ასლი. ესე იგი აი ამ ასლის ცნობიერება ბატონო.
ასლება ასლი ჯერტი ასლი არ კეთდება. ასლიც უკვე ხო ისეთ პრობლემატური მომენტია ხო, მაგრამ ასლიც არ კეთდება, ეს კეთდება რაღაცა გალამაზება, ჭალებში გალამაზება, თქვა შეღება ახალი ფერით, რომელიც დიდხანს ვერ გაწანს, იმიტომ ის იმის გარეშე გაკეთებული რაღაც შესწავლის. რესტორაცია ხდება, ხო ძველად რესტორაციაზე ამხოლოდ თქვი რომ ჩემი პროფესია არ არის, მეთქი და ყველას დიდი ნაწილი რესტორაციაზე გამოგდის, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი ხანია ამას ამას ჩახედული ვარ და თბილისის და საქართველოს გული შემთხვევა, ამიტომ იქ მაინტერესებს ეს ამბავი. აქ უკვე რაღაც მაინტერესებს. ხო და ეს ძალიან ფაქტის სფერო, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი შესწავლა უნდა. რატო იმე რაღაც არქიტექტორმა სახლი რა აშენა ხო ვიღაცა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაცა ხო იფიქრა, ეს ხო არ არის, ეს ორნამენტი მიატება, მოატება. ის თუ ჩამოვარდა პროექტ განმავლობაში ეს ორნამენტი, როგორც შეიძლება რაღაცა სხვა იმიდან აიღო, ან მეორე მხარეს ასლი გაუკეთო, იქ მიაკრა, იმიტომ რომ ვიღაცას ესე მოწონს. მე საერთოდ მომწონს, არ მომწონს ჩემი გემოვნება, იმის გემოვნება საერთოდ რესტორაციაში გამოსარეცხი მომენტებია. ეს არის მეცნიერება, ვსავით. უფრო ვიდრე ხელოვნებასთან კავშირი მაინც ამეთქა გემოვნებასთან არ აქვს. უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც იყო, თუ არის შესაძლებელი. თუ დაკარგულია, ეს დაკარგულია მორჩა, იმის მოგონება თავიდან არ შეიძლება. ცოტა საერთოდ არის ძალიან ცუდი არასწორი მიდგომა ჩვენთან. იმისადმი რაც ძველია იმას რაღაცნაირად ესე ახლებენ და ახალ რაღაცებს რომელიც საერთოდ სულ ახალს აშენებენ რაღაც ამ ძველ ასე თქვა სტილში. ძალიან მცდარი მიდგომაა ყველაფრისადმი. და თან პლუს ამას დაემატება ის რომ არის დრო და ვადები და მოთხოვნა ისეთი რაშიც ხარისხიანი შრომა შეუძლებელია რეზულტატი. ამიტომ მომავთაროთ რესტორაციის თემა საქართველოში, არანაირი არც საშუალება ამისი და არც მცდელობა რომ ეს იყოს რესტავრირებული რაღაცა დონეზე არ ყოფილა. მე რასაც ხედავ რეზულტატს. ამიტომ პატარა რაღაც შეთხოვებებზე ლაპარაკს აზრიც არა აქვს.
თავის აზრს რესტავრაციის შესახებ, ისტორიული ძეგლების რესტავრაციის შესახებ საქართველოში გვიზერებდა გიორგი ოქროპირიძე, ვენაში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე, მხატვარი, ამავე დროს რესტავრატორი, რომელიც რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას იანვარში ყავდა სტუმრად. დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე, მოქანდაკე, ანტვერპენში მცხოვრები მოქანდაკე, რომელიც რესტავრაციაზე ასევე თავისას ამბობს.
აქ უკვე რაღაც გვიწევს არქიტექტორებთან მუშაობა და საკმაოდ ცნობილ არქიტექტორთან მუშაობთ. მისი სახელი კარლ ვამბრედარი. Ну ეს ერთ როგორ გითხრათ, ერთ აი გოჯა ტაველზე არის უკვე იმდენი პრობლემები ხოლმე, იმდენი ლაპარაკი, ზოგჯერ ორი თვით გვიანებს, თქვათ, გადაიდება ხოლმე ჩვენი ვადები იმის გამო, სანამ რამოდენიმე ვარიანტი არ გაკეთდება და სამ თანხმობას არ მოგცემენ რომ დავიწყოთ სამუშაო. წარმოიდგინეთ, ეს ამხელა ფირმისთვის რა ამხელა ეს არის არალი არის. აქ ძალიან ამ შემთხვევაში სერიოზულად უძებიან ამ საკითხს და მე ვფიქრობ რომ სწორი არის. მე მგონია რა თქმა უნდა, ხა მე თავს ვერ დავდებ ავიცი ზუსტად სხვაგან რა ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბელგიაში ძალიან კაცრად არის ეს საკითხი დაგენებული.
გამოსვენ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ოხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რომელიც განვაგრძობთ ციკლს ხუთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმარი დევი ხმალაძეა ანტვერპენელი მოქანდაკე ის მუშაობს ეს პატარა სახელოსნოში უკვე 25 წელიწადია ბელგიაშია ჩვენი შემდგომი პასაჟი ჩვენი საუბრის შემდგომი ნაწილი ეხება მასალას რაშიც მუშაობს მოქანდაკეთ მასალას რომელიც თავისთავად ცალცალკე ამ მასალის შემდგენი ნაწილები უკვე არსებობდა მაგრამ დევი ხმალაძე მისინი თავის გემოვნებას თავის სტილს მოარგო
შეიძლება მასალებს მასალას რაშიც მუშაობ ეს არის ფაქტიურად ექსპერიმენტი გავაკეთე პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის შერევა მოხდა და საკმაოდ საინტერესო ეფექტი მომცა აგრეთვე დამთავრების მერე ზოგჯერ ვიყენებ პიგმენტებს ზოგჯერ ბრინჯაოს პუდრსაც ურევ პოლიესტერში და შემდეგ შემძლია ამის ოქსიდაცია ხდება როგორც ჩვეულებრივი ბრინჯაო ისევე შეიძლება დაიჟანგოს ამიტომ ეს მასალა მაძლევს ფართო შესაძლებლობებს რომ თქვათ სხვადასხვა თქვათ ფორმა მიიცე და სხვა ერთმანეთისგან განსხვავებული ფერი იყოს ბოლო პერიოდში ვაკეთებ აბსტრაქციებს ეგეთ უფრო დიდი გაბარეთებს განაკეთებს და ამ აბსტრაქციებში მაქს ორი ფორმა შერწყმული რომელიც ერთმანეთისგან იშლება ფაქტიურად ორ ნაწილად შეიძლება დაიშალოს მაგრამ როცა მთლიანობაში იკითხება ერთიანად და ეხლა ვცდილობ რომ ეს ორი ფორმა სხვადასხვა მასალაში თქვათ მოხდეს ჩამოსხმა და არ ვიცი ზუსტად ჯერჯერობით ამ თემაზე მუშაობ და ნუ რა შედეგი იქნება ალბათ მომავალში ნახავთ თვითონ რა შეეხება ფიგურატიულ ქანდაკებებს ეს არის უკვე მცირე გაბარიტების ქანდაკები დაზგური ქანდაკებები რომელიც უფრო ესეთი როგორ თქვა ნაივი არის უფრო ჰაერომანი უფრო რაღაც ჩემი სამყაროა დევკას სამყაროს ვარქმევ განაცხადებს მაქონა არ ვიცი ჯერჯერობით უფრო აბსტრაქციებით ვარ დაინტერესებული და დიდი კაბარეტების განაკებებით უფრო ეს მასალა მინდა ბოლომდე შევისწავლო და საბოლოოდ მინდა დავინახო შედეგი მე ვფიქრობ რომ საინტერესოა იმ ხრივ რომ შეიძლება მასალის არა მარტო ინტერიერში არამედ ექსტერიერშიც გამოყენება და დადგმა რომ უძლებს ეს მასალა თავისუფლად შეიძლება თქვა გარეთ ეზოშიც დაიდგეს
როგორ ფიქრობთ აი ვიღაცისთვის ვინც მოდის და თქვენს აი ამ აბსტრაქტულ ნამუშევარს გარეთ ხედავს და დადგება და უყურებს რა როგორ რა შემთხვევაში თვლით რომ აი ეს ისეთი რამ შექმენით რაც მიაღწიეთ მიზანს რისი გაკეთებას გინდოდათ როცა ადამიანი მას თითქოს ასე ვთქვათ გაუჩერდება და ისურვებს რომ იქონიოს აი ამაზე მინდა გითხოთ აი ნამუშევრის აბსტრაქტული ქანდაკების ქონის სურვილი გამოხატავს იმას რომ ის წარმატებულია
თუ არსები პიკასოს ნათქვამია ნამუშევარი რაც იყიდება აღნიშნავს რომ კარგია და რაც არ იყიდება ცუდია საერთოდ ამ დროს ვთქვათ ხელოვანი როცა ნამუშევარს აკეთებს იმაზე არ ფიქრობს წესით არ უნდა იფიქროს კითხვაზე და მის წარმატებაზე რა თქმა უნდა შედეგი ყოველთვის კარგია როცა ვიღაცა გიფასებს ეს არა აუცილებელი ვიღაცამ ვთქვათ შეიძინოს და ნამუშევარში ფული დახარჯოს ისიც საკმარისია ხოლმე ზოგჯერ როცა იტყვის ვთქვათ ნახველი ჩემი სტილი არაა მაგრამ მომწონს ან პირიქით შეგაქებს ან რაღაც ისეთ ნიუანსებზე დაიწყებს ლაპარაკს რომ შეიძლება ხვდები რომ ეს ადამიანი დაინტერესებულია და რაღაცას ხედავს ამაში ზოგჯერ საერთოდ გამოუცდელი და ვთქვათ ნაკლებად კომპეტენტური ამ საკითხში ადამიანი ისეთ თემაზე დაიწყებს ლაპარაკს ან ისეთ დეტალებზე რომ ესეც ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ხელოვანისთვის. Და თავისთავად, როცა და როცა ნამუშევარი იდება, ეს ყოველთვის წარმატების ნიშანია ხელოვანისთვის, რადგან ამის გარეშე ძალიან რთულია. ხელოვანმა იარსებოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შემდგომი მუშაობისთვის, არა მარტო მუშაობისთვის, მასალა, საფიდელი, მილიონი სხვა ხარჯი აქვს ხელოვანს, თქვა წინ წავიდეს და პროდუქტიული იყოს საომავლოდ.
დევი, თქვენ დაახასიათეთ ეს პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის ნარევი და ასე შემდეგ პიგმენტის დამატება. როგორია ეს სვლა, ესე იგი, თიხა და მარმარილო, აი ამათ შორის რომელია ეს?
ესეკი ჯერ მიწევს თიხაში მუშაობა, როცა უკვე დავრწმუნდები, რომ ის ფორმა მიცემულია, როგორც და უკვე დამთავრებულ შედავ თანაკებას. მაშინ უკვე ტრადიციული მეთოდით უღებ ყალიბს, სილიკონის ყალიბს, რეზინის ყალიბი არის სპეციალური, რომელიც მე მაძლევს საშუალებას უკვე რამოდენიმეჯერ ჩამოს სხვის საშუალება მაქვს, რადგან თითო ნამუშევარს მე ვყიდი 8 ჯერ შემიძლია რომ გავყედო, ამიტომ შემიძლია თქვათ 800 გავაკეთო ერთი ნამუშევარი. და რა შეეხება თვითონ მასალას, პოლიესტერი არის ესეთი თხევადი ორკომპონენტიანი წებოს მაგვარი მასალა არის, რომელშიც მეურევ მერე უკვე ამ ბრინჯაოს პუდრს, ან რკინის პუდრს, ან ქვის პუდრს. ხშირ შემთხვევაში ვიყენებ თეთრი მარმარილოს პუდრს, თქვათ როცა მინდა იყოს განაკება თეთრი. ეს თვითონ ეს მასალა იმით არის საინტერესო, რომ ჯიშობის პროცესი არის მოკლე ხანში, ხდება ფაქტიურად ძალიან მოკლე ხანში, შემიძლია უკვე ჩამოასვლა კანაკი, არ ჭირდება თქვათ ლოდინი, თან მარტივი პროცესია ჩამოსვლის. ესე იგი, შემიძლია უკვე მე თვითონ ჩემ სახელოსნოში ჩამოასხა ქანდაკება და არ წავიდე თქვათ კომპანიას არ შეუკვეთო და არ მოხდე ბრიჯში. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ თქვათ ბრინჯაოში როცა მჭირდება ჩამოსხმა, ბელგიაში მაგალითად ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ორი თვე უნდა დაელოდო. გარდა ამისა ძალიან ძვირია ბრინჯაოში ჩამოსხმა. მივედი იმ დასკვნამდე, რომ უნდა მე თვითონ აღმომეჩინა, მეპოვნა გამოსავალი, მეპოვნა ესეთი მასალა, რაშიც შევძლებდი მუშაობას და ხელს არ შემიშლი და თქვათ აი ამ პროცესში, თქვათ მე თვითონ შემძლებ ყალიბის აღებამ და მე თვითონ შემძლებ ჩამოს. ეს არის ჩემთვის ბევრად მიმარტივებს და მიადგილებს მუშაობას.
ეს მასალა, ასე ვთქვათ, თქვენი მიგნება თუ ეს არსებულია და ვთქვათ სურვილის მიხედვით იყენებს?
იცით რა არის ეს მასალა? არსებული არის, ეს არსებობს პოლიესტერი დრესროუთ, ეს ბევრი ხელოვანი იყენებს ამ მასალას, მაგრამ თვითონ ეს დამუშავების და დაფერვის პროცესი, ეს უკვე რაღაც ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ გამომუშავდა. მე მგონი რაც ჩემი რაღაც ვიპოვეთ, ეს თვითონ ფაქტურა, რასაც ვაძლევ თანაკებებს, ფაქტიურად არ არსებობს. მეტყობა, ეს არის რამოდენიმე მასალა ერთად აღებული და შემდეგ დაფერილი, ისე რომ რაღაც ჩემი მგონია, რომ ჩემი ვიპოვე და აი ზოგჯერ ზოგი ქანაკება თუ ნახეთ, ვთქვათ ჟანგისფერი, და ეს ჟანგისფერი შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, სხვადასხვა შეფერილობის იყოს, აი ამაში შეიძლება განსხვავება იყოს. გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ ბრინჯაოს ეფექტი კონდეს და ამ დროს არ იყოს ბრინჯაო, ან მარმარილოს ეფექტი კონდეს, შეუია არაღებელი თვალით ვერანვერ შეამჩნევს ვთქვათ, რომ ვერანვერი თვის ამ ნამდვილი ქვა, თუ ეს არის პოლიესტერი ან სხვა მასალა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩემთვის აღმოჩენა არის ერთგვი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასალა არსებობს, უბრალოდ რაღაც ჩემი დავამატე და მე მგონი რაღაც თვითონ სტილს, რაშიც დღეს მუშაობ ესე თუ ასე უხდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
როცა ვინმეს სულს თქვენი ნამუშევრის შეძენა შეუძლია შეგიკვეთოთ და გითხრათ რომ აი გამიკეთე ერთი შენი ნამუშევარი როგორც გინდა სულ ერთი აღუნ გააკეთეთ შემთვის. აი ასე ხდება როცა ვთქვათ ვინმე გიკვეთავთ თქვენ აი აბსტრაქტული განდაკებების ავტორის ნამუშევრებს თუ შეუძლია რომ გითხრათ რომ აი ზუსტად აი იმ სტილში იმ მანერაში გამიკეთე ისეთი მინდა იმის მსგავსი მინდა.
რა თქმა უნდა ხდება ესეთი შემთხვევები ყოფილა როცა თქვათ ზოგჯერ მიწევდა თქვათ როცა ხდება ხოლმე როცა გალერეა ტიდის ნამუშევარს ერთეიქივე გამეორება თუ ზოგჯერ არის ხოლმე თქვათ როცა რა ნამუშევარს ფენ ორი ნამუშევარი შეიძლება გაიყიდოს მაგრამ რამოდენიმეჯერ ამიტომ მიწევს ხოლმე თქვათ ერთეიქივე ჩამოსხმა გამეორება ასლის აღება ხდება ისე როდესაც ვთქვათ დამკვეთი ყავს და თავისი რაღაც ფანტაზიიდან გამომდინარე რაღაცას მიკვეთავს. ხდება ისეთი შემთხვევაც, როცა პირდაპირ ვთქვათ ჩემი ვთქვათ როცა გამოფენა მაკატებიაში მოდის და ვთქვათ რაღაც მოწონს და რაღაც უბრალოდ თავისი დამატებით ვთქვათ რაღაც თავისი ფანტაზიას ადებს ემუდან და თქვა თხოვს რომ აი ეს შეიძლება დავამატოთ ამ პირიქით აი ეს ნაწილი რო არის ესეთი რაღაცა ხდება ხოლმე რა თქმა
უნდა და დღეს ბელგიაში ну ალბათ მხოლოდ ბელგიაზე ლაპარაკი თქვენ შემთხვევაში არ ღირს მაგრამ საბოლოო ჯამში მანდ მუშაობთ და ასე ვთქვათ მანდ გიწევთ ხელოვნების მაკაურ ბაზარზე გიწევთ მოძრაობა მაკაურ გამოფენებში გალერეებში და ასე შემდეგ. როგორია ზოგადად ვითარება თუ შეგიძლიათ ეს დაახასიათოთ? რომელია თქვენი ასე ვთქვათ მეთოდი თქვენი ნამუშევრები აჩვენოთ ხალხს? გამოფენები გასაგებია ვთქვათ აი ხმარობ თუ არა ეგეთოდებულ მულტიმედიას ცდილობთ თუ არა რომ რეკლამა გაუკეთოთ თქვენ თავს? აი ნამუშევრის ნახვალთან მიტანის რომელ გზებს მოიხმართ?
ვიცით რა შეეხება ხა თვით რეკლამა მე ამას კიდე ცალკე გამოცდილება უნდა და მე თვითონ ეს არ გამომდის და არ გამიკეთებია. ალბათ გალერეების თვითონ მათი პრეროგატივა, მათი საქმე არის რომ თქვათ იმ ხელოვანს მარტის ვინც თქვათ ყავს გალერეაში გაუკეთოს რეკლამა და ამ თემაზე იმუშაოს. რა შეეხება თვითონ ჩემ ნამუშევრებს, ნუ ბელგიაში დღესდღეობით როგორც ვიცით ცუდი სიტუაცია იმხრივ რომ ეს კრიზისის გამო და ამ ბევრი გალერეა დაიხურა და ბევრიც კრიტიკულად არის განწყობილი და არიციან რა იქნება, ამიტომ ნაკლები ყავთ კლიენტურა ძალიან რთულად ვთქვათ რთულად იყიდება. იცით როგორ არის ეს ხან როგორ არის ხან როგორ იყო ვთქვათ ერთი წლის წინ კრიზისული მდგომარეობა, მაგრამ ამ წელს პირადად მე მაგალითად საკმაოდ წარმატებული წელიწადი იყო. ხშირად მიწევს გამოფენების გაკეთება და თანამშრომლობა გალერეებთან და საკმაოდ წარმატებულად მიდის ეს პერიოდი, რაც კარგად დაემთხვა და თითქოს გამიმართლასავით.
Тебе გამართლებაო თქვენთ ვიტრო გამიმართლაო წელს და კარგი პერიოდი მაქო და რამე ახსნა აქვს ამას, ესე იგი თქვენი ყავით ისეთი რომელსაც იმუშავა იმგვარად რომ აი ხელოვნების დამფასებელ საზოგადოებას ასე ვთქვათ სტორი რამ შეაგება თუ რაღაცას ალღვა უღეთ ისეთნაირად რომ აი მიხვდით რომ ეხა ასე ჯობს გაკეთებაო აი როგორი იყო ბალანსი თქვენ ბაზრის და ხელოვნების მოყვარულთა გემოვნების ცოდნის და თქვენში თავისუფლების ბოლომდე ასე ვთქვათ თავისუფლებისთვის თავისუფლების მიცემის თვალსაზრისით?
ეცით ესეთი მე ალბათ დამეჭდება ამ თემაზე პასუხი გაგცეთ, რადგან თვითონ სოფჩერ კალერისტები არიან გაკვირვებული, იმიტომ რომ არის ისეთი შემთხვევა, როცა ეს ერთი ნამუშევარი დგას вот экзитве ам про дитранс галереяში და და დაინტერესება არ არის, ან არის დაინტერესება, მაგრამ ყიდველი არა ყავს. გააჩნია ისიც ფინშევა галереяში ვინ არის ნახველი, ნახველზე არის ძამბერი დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, галеристმა ძამბერი უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ნამუშევარი გაკეთოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველზეც ძამბერი ამე არის დამოკიდებული და ვინ შეგხვდება ძალიან რთული არის და ამ галеристი თქვა ამას ვერ გათვლის. ამიტომაც ძალიან ესეთი რთული საქმე არის და სათაშორის მაგდომარებაში შევდივარ ხოლმე, როცა ეს კრიზისული დრო ემთხვევა ხოლმე და ზოგჯერ მეუნებიან ხოლმე და რთულად არის საქმე და ზოგჯერ ბოდიშებსაც იხდია ხოლმე. ოფილა ისეთ შემთხვევა მე ან მომწონებიან ამუშევარი თქვა, ან ჩემ კოლეგას უთქვია რომ რატომ არა გამოფინე, აუცილებლად გამოფინე თქვა, ვიღაცა სხვას მოწონებია და იმას უფრო მეტი თქვა ყურადღება და დაუთმიათ იმ ნამუშევარზე, ან პირიქი კლიენტს უყიდია და ამის გამო უკვე მიჭირს მე თვითონ მაინცი თქვა რომელიმე ნამუშევარი შეიძლება იყოს წარმატებული ან რომელი არა. უბრალოდ მე იმას ვცდილობ ჩემთვის ვიმუშაო, არ ვიფიქრო თქვა იმაზე ყვალინდელ დღეზე გაიხიდება ნამუშევარი, თქვა გაიხიდება თავის მე მომწონდეს და ვიყო მაყოფილი. თუმცა მომავალოდ კონდეს სტიმული მუშაობის და სურვილი და თქვა.
როგორც ადამიანი, რა თქვა, ევი ხმალაძე, ქართველია თავისი, რა ვიცი მე, აზროვნებით, ბევრი რაღაცა ხა ადამიანს არასოდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ ეკარგება. ბავშვობაშიც რო ყოფილა საქართველოელი და საქართველოში ის ქცევა, მაგრამ ხო მიდის, ნუ დიდი ცვლა ადამიანში ის გამოდის, რომ თქვენ ნახევარი ცხოვრება უცხოეთში გაქვთ გატარებული, ხო ესე არა? აი ეს რამდენად მოქმედებს, აი რამდენად გაბელგიელდით, გაფლანდრიელდით?
იცით, ეს ალბათ უბრალოდ გამოცდილება და მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ გავფლანდრიელდი, ეს არასოდეს არ მოხდება. ალბათ ყოველთვის დავრჩები ემიგრანტი, უბრალოდ ეს შემდეგი, თქვა, ჩემი შვილის, ჩვენი შვილების თაობა უკვე ეს სხვა შემთხვევა იქნება. მაგრამ ჩვენ მიხედვით იმისა, რომ მოხდა ინტეგრირება, ენაც ვიცით, არნერი კომუნიკაციის პრობლემა არამარ ბელგიელებთან, მიხედვით იმისა, რომ თვითონ ბელგიელები არ არიან საკმაოდ ჩაკეტილები არიან და რთული საურთიერთო ხალხია, სიმართლე გითხრათ, არნაირი ისეთ გაუცხოების ის არ მაქვს, რაც თავს ქნევს აღში ბელგიაში. თვითონ რა შეეხება ენას, აი ენა არის, რა თქმა უნდა, დღემდე რჩება ჩემის ისეთი მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობ ამ ენაზე და ყოველდღურად მიწევს ამ ენაზე მეცხოვრება, მაინც არ გაუცხოება ხდება, რა თქმა უნდა, თვითონ აი ლაპარაკის დროსაც გაურება მემართება და რაც არის ძალიან რთული ასახსნელი, მე მგონი თავისთავად რაც თავის სპეციფიკა აქვს, ისეთი ნიუანსები აქვს ამ ენას, რაც თქვა, რთულია ბოლომდე შეეგო.
მან ბევრი ქართველია ასე ცნობილი, გაქვთ ურთიერთობა ქართველებთან? აი
ქართველები იცით, ეხა მე მაგალითად 91-ში რო ჩამოვედი, მაშინ საერთოდ ამ ქონდა რუსთან ურთიერთობა არ ქართველები მაშინ, იშვიათად თუ შეხვდებოდნენ, ან ვიღაც ჩამოვიდო და ან რაღაც წელს ჩამოიტანდა, ან ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებოდი ქართველს. ამ ბოლო პერიოდში წამოვიდა ტალღა ემიგრაციის და საკმაოდ ბევრი ქართველი ცხოვრობს თეზეობით ბელგიაში. საერთაშორის ალბათ გეცოდინებათ, ბატონი დიაკანჩელი ცხოვრობს ანტვერპენში.
ეს ანტვერპენი თქვენ ხა ისე ახსენეთ, ანტვერპენში ყანჩელი ცხოვრობსო, რაღაცა უკვე რაღაც ერთი მოთხრობაა, როცა ანტვერპენში ხართ და ყანჩელიც იქ ცხოვრობსა, თქვენც მანდხართ. და როგორია ცხოვრება საერთოდ, აი ასე ვთქვათ, მე ხავ გულისხმობ ამ შემოქმედებითობასთან დაკავშირებულ რაღაც თავისუფალ დროს, როცა აი ხელოვანი ადამიანები ერთად არიან ხოლმე, ხო, თუნდაც სუფრასთან ბევრი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რამ ითქმის, რაც ძალიან ძლიერი იმპულსი შეიძლება იყოს თქვენთვის, როგორც მოქანდაკისთვის. აი ასეთ ცხოვრებას ასე ვთქვათ ახერხებთ მანდ მყოფი ქართველები?
იცით, ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად, რადგან აქ ყველა დაკავებულია არავის არ არ იმის დრო მისლამოსთვის, რაც ვთქვათ, საქართველოში ხდებოდა ხოლმე, მე მგონი საქართველოშიც უკვე ჭირს დრო იცლება, თუმეტეს აქ სხვა ტემპი არის და წარმოიდგინეთ, რომ მთელი კვირა, როცა ეს რუტინული მუშაობაში ხართ ჩართული, ვიკენდია დარჩენილი ორი დღე და ძალიან რთულია ამ მხრივ ეს უკმარისობა ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყოფ ემიგრაციაში, ყოფ ქართველს. მაგრამ საბედნიეროდ ბატონ გია ყანჩელთან მაგხომა არც თუ ისე ხშირი, მაგრამ ურთიერთობა გვაქვს. ბატონი გია ყანჩელი მოდის ხოლმე ჩემთან, როჯერს უბრალოდ ერთად წადებს წავთ ხოლმე და ესეთი კულტურული საღამოები გვაქვს ხოლმე ერთად, რომ დარდოსაც ვატარებ და ყოველთვის მოხარული ვარ და ბედნიერი, რომ ბატონი გია ყანჩელთან და თავბატონ გილასთან ის მეუღლესთან მაკურთეთ.
როცა თქვენ როგორც ხელოვანი რა ფაზაში ხართ? რა ხდება აი გამვითარების წინსვლის თვალსაზრისით? რამდენად ემუქრება სრულყოფილების მიღწევა აი იმ ხარეს რო თქვენ გაიზარდოთ? ხელოვნებაში ეს ყველაზე უფრო ესეთი მტკივნეული მომენტია. ადვოკატი ამხრივ მომწიფდება და მე ასე ვთქვათ არის და მაგარია და აი ხელოვანს რა ემართება ამხრივ?
როგორც სალვადორ დალი ამბობდა, გეშინოდეს სრულყოფილებისო. ამიტომ არ ამგონია ხელოვანი ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე. მე მგონი რა თქმა უნდა ზრდის პროცესი უნდა ხდებოდეს. მაგრამ თვითონ ხელოვანი არ უნდა ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე, მე ასე ვფიქრობ. მე მგონი უკვე ყველაფერი დამთავრდება, როცა თვითონ ხელოვანი გადაწყვეტს და იტყვის, რომ ეს მე თვლის ჩემთან სრულყოფილად, ჩემ შემოქმედებაში, შემოქმედებით ცხოვრებაში, მე მგონი ყველაფერი დამთავრდება ჩემის აზრით. ამიტომ სწორი მიდგომა იქნება თუ ხელოვანი არტისტი უბრალოდ ზრდის პროცესში იქნება.
ეს პროცესი თქვენ შემთხვევაში სათხდება თქვენ სახელოსნოში, რომელსაც დევკა ქვია, ანტვერპენში.
დიახ, ეს არის ეს მათ პატარა სახელოსნო ანტვერპენში, სადაც იქვე მაქ პატარა პარტი, საგამოფენო პარტი, სადაც ასვისე ხშირად ვიფინები ხოლმე ჩემ თავს, ზოგჯერ ჩემ ნამუშევრებს ხოლმე. ადრე მაგალითად ვორკშოპებსაც ვაკეთებდი ხოლმე, რო ინტენსიურად მუშაობდი გამოფენებზე, მაგრამ ახანც ახლა უკვე დრო აღარ მაქვს იმისი, რომ თქვა ჩემი ატელიეში გავაკეთო გამოფენა. მირჩევნია უკვე სხვა გალერეებთან ვითანამშრომლო. ესე უფრო მეტ დროს ვიგებთ ჩემი თავისთვის, უფრო მეტი მომჭება.
მეზობლებო, ეს ხო დევი ხმალაძე, ანტვერპენში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე, ის 25 წელიწადია უკვე ბელგიაშია. სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩეხეთში, პრაღაში, ასევე ბელგიაში, საქართველოში მიიღო განათლება როგორც ხელოვანმა და ახლა როგორც გითხარით ანტვერპენში, ბელგიაში ცხოვრობს და მუშაობს. ხედი თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკიდან უხილავი ფარდიდან მოისმინა თქვენ დღეს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
The way it should be. Say you, say me. Say it together naturally. Together.